halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis 6da bisha January sanadka 2022-ka. Idaacadda caawa iyo idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga Muqdisho uga socday oo galay maalintii si afraad, iyada oo la sheegayo in madaxdu isku mari la'yihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda amniga Soomaaliya.
In la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxaa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yiraahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay maaragtay ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan afar qof oo ku dhimatay dagaal u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Booranta oo ka dhacay gudaha maamulka Wajeer. Dooda gaaban barnaamijkii weydii dhaktarka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka aan idin akhriyo. Saldhigyada militariga Mareykanka ee Japan ayaa xoojiyay tallaabooyinka ka hortaga coronavirus khamiistan maanta ah, kadib markii uu cudurku ka qaraxay deegaanka la yiraahdo Okinawa oo ah deegaan martigeliya daraasiin tasiilaadka militariga Mareykanka. Tan iyo bartamihii bishii December ilaa iyo 1000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 saldhig oo ku yaala Japan ayaa laga helay cudurka COVID-19, sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah. Cudurku waxa uu ka bilaabmay kaamka la yiraahdo Hansen ee ku yaala Okinawa. Saraakiisha Japan ayaa waxay muujiyeen walaac sii kordhaya ee ku saabsan faafitaanka Mareykanka, gaar ahaan markii kaysaska dalka oo dhan ay bilaabeen in ay sii kordhaan toddobaadyadii hore kadib bilo lagu guuleystay in la xakameeyo fayraska. Okinawa martigelisa in ka badan kala bar qiyaastii 50 oo ciidamada Mareykanka ah ee ku sugan dalka Japan ayaa waxaa soo gaaray faafitaankii ugu xumaa. Daraasiin dibadbaxayaal ah ayaa waxaa lagu dilay Kazakhstan, weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 askari oo booliis ah oo ku jiro mid la helay oo qoorta laga gooyay, sida ay khamiistan sheegeen mas-uuliyiinta. Waxaa jira iskudayo lagu doonayay in lagu weeraro dhismayaal ku yaala magaalada ugu weyna dalka la yiraahdo Almatih. 10 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday waa la baabiyey, ayay tiri afayeenka booliska. Waxa ay ka hadashay telefishinka dowladda la yiraahdo Khabar 24. Telefishinka dowladda ee Khabar 24 ayaa soo xigtay xafiiska taliyaha magaalada isaga oo sheegay Khamiistii in 353 askari oo kale oo sharci fulina lagu dhaawacay marka lagu daro 12 la dilay. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa dib u bilaabaya weeraro, kaasoo ka dambeeyay weeraro isdaba joog ah oo gantaallo iyo kuwa loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay saldhigyo ku yaala Suuriya iyo Ciraaq ka geysteen maleeshiyaad xiriir la leh Iiraan. Isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa Arbacadii waxa uu ku eedeeyay maleeshiyada ay taageerto Iiraan oo inay beegsanayaan maleeshiyada la yiraahdo Green Village oo ah saldhigga ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee loo soo gaabiyay SDF ee waqooyiga bari ee dalka Suuriya, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga. War ka soo baxay isbahaysiga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay si degdeg ah uga jawaabeen goobta laga soo tuuray madaafiicda oo ku dhow deegaanka la yiraahdo Mayadin. Wararka kale ee ka imaanaya gobolka oo laga filayo baraha laga helayo baraha bulshada ayaa waxa ay tilmaameen in ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ay sidoo kale qaadeen duqeymo xiriir ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha laga soo ganayo gantaaladaasi iyo sidoo kale maleeshiyada ururkaasi ka tirsan. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku bilowne magaalada Muqdisho, waxaa weli ka socda shir xasaasi ah oo ay leeyihiin madasha wadatashiga qaran oo ka doodaya amniga iyo arrimaha bulshada. Wararka ku dhowdhow shirka ayaa waxay sheegayaan in dhinacyadu ay weli isku mari la'yihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa warbixintan Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
shirkan maalintii afraad Muqdisho uga socda madaxda madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo guud ahaan quseeya sidii doorashooyinka dalku ay u noqon lahaayeen kuwa hufan oo daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay. Shirkan oo hadda ku jira marxalad xasaasi ah ayaa dhinacyada fadhiya waxay aad uga doodayaan arrimaha amniga dalka iyo cidda hogaaminaysa. ila ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo jeediyey dhinacyada shirkan ka qayb galaya in guud ahaan ammaanka dalka la hoos keeno xafiiskiisa. aragtidaas ayaa waxaa ku waafaqay laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Hal maamul ayaa ka soo horjeestay, dowlad goboleedyada qaarna waxay sheegeen inay la tashiyo ku noqonayaan, halka mid ka mid ah maamul goboleedyadana uusan ka hadlin arrintan. qodobkan oo doodiisu ay taagneed shalay iyo maanta ayaa waxa uu muuqanayaa mid dhinacyada ishor fadhiya ay weli aysan xal ka gaarin si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran. dadka ka faallooda amniga dalka ayaa waxay u arkaan in adkaashiyaha arrintan inay salka ku hayso in horay ciidamada ammaanka dalka loogu adeegsado arrimo siyaasadeed, sida uu ku doodayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
in la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yiraahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka, maadaama loo isticmaalo in iyaga lagu caburiyo ciidankani ay noqdeen kuwa u shaqeeya garab keliya. taasaa keentay in maaragtay arrintan ay noqoto mid laga wada hadlo, xalna maaragtay in loo raadiyo lagu qasbanaaday.
xubnaha madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxay la kulmeen dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed. Professor Liibaan Xuseen Ciise oo kulamadaasi qaar ka qayb galay ayaa v o eda uga waramay waxa laga filan karo in shirkan laga soo saaro.
waxyaalaha ugu muhiimsan ee iyaga hor yaalla oo laga filan karo waa kow, in uu jadwal midaysan uu ka soo baxo, jadwalkaas oo yacni lagu qiyaasayo 2 bilood ilaa iyo 3 bilood waa talooyinkii faraha badnaa ee loo jeediyey, oona marnaba ayan dhicin maamul goboleed kastaba inta uu doono inuu soo tuuro, taasoo keenaysa inay arrintu daba dheeraato. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, in tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii dhacday ee qaybihii dhacay, wixii tabashooyin ka soo baxay sidee loo qurxin karaa oo doorasho la isku hadlayn karo ama lagu kalsoonaan karo ay u dhici kartaa, waana qaybta ay xoogga saari doonaan. weeye ma filayno in habraacyadii waxba laga bedelayo, laakiin habkii loo maamulay in loo sameeyo korjoogteyn, in habraacyadii dadkii xaqa u lahaa jafooyinkii kursiga inay ka qayb galaan in xaq loo siiyo.
amniga oo hadda ah qodobka ugu weyn ee taagan ayaa waxay dadka siyaasadda Soomaaliya faalleeya u arkaan inuu xasaasi noqdo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadda la xiriiray oo abuuray shaki weyn, sida uu qabo Cabdiraxmaan Xuseen Cado oo ah siyaasi sidoo kalena faalleeya xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
in maanta laga doodo amniga oo aasaas u ahay doorashada waxaa keenay xaalad abuurantay khaasatan 27 bishii December taas oo maaragtay ra-iisul wasaaraha maaragtay shaqo joojin uu madaxweynuhu ku sameeyey, reactionkii ka yimidna maaragtay laga wada warqabo. Marka waxaan isleeyahay xaalad baa keentay, ra-iisul wasaaruhu wuxuu rabaa sida muuqata in amniga guud ee dalka gacanta loo geliyo.
Haddii qodobkan taagan ee amniga la isu afgaran waayo, waxay khubarada ammaanka Soomaaliya u arkaan mid kaliya dib u sii dhigi kara waqtigii doorashooyinka dalka.
Haddii shirka lagu kala tago arrimaha amniga awgood, waxaan aaminsanahay in uu ku iman doono doorashooyinka mar labaad ama mar saddexaad dib u dhac weyn, si loo helo daahfurnaan, si loo helo ama loo kasbado kalsoonida shacabka iyo midda musharixiinta intaba. Dastuurkana uu siinayo awoodda maaraynta amniga dalka iyo midda doorashooyinka labadaba ra-iisul wasaaraha sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka. Waxaa haboon in aana lagu faragelin ra-iisul wasaaraha maaraynta amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka labadaba, si loo helo daahfurnaan doorashadana ay ugu dhacdo sida ugu dhaqsaha badan leh. Marka u malayn maayo inay dhici doonaan maaragtay rabshado iyo waxyaaba noocaas, laakiin waxaa hubaal ah inay doorashada dib u sii dhici doonto.
Dhinaca kale, afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook waxa uu ku beeniyey warar soo baxay oo ku saabsanaa in shirka uu burburay. Kulankan hadda ka furan Muqdisho ayaa aad indhaha loogu hayaa, waxaana laga dhowrayaa inay ka soo baxaan qodobo jiheeya siyaasadda doorashooyinka waddanka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Afar qof ayaa ku dhintay degaan ka tirsan maamulka Wajeer kadib markii, sida la sheegay, niman hubaysan ay weerareen tuulo ay degan yihiin dad Soomaali ah. Nimankan weerarka geystay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin qowmiyadda Booranta, waxaana la sheegay in ay ka soo tallaabeen degaanka la yidhaahdo Mar Sabiid oo ku yaalla waqooyiga dalka Kenya. Alalaasaha u dhexeeya labada qowmiyadood ayaa bishii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay 12, iyada oo boqolaal qofna ay ku dhaawac ay ku barakaceen. Iskahorimaadyadaasi wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa faahfaahinta warkan waxa uu ka soo diray magaalada Gaarisa.
Qulqulatooyinkan ayaa waxay noqonayaan mid inta badan soo noqnoqonaya iyadoo 2 isbuuc ka hore ilaa 12 kamida dadka rayidka deegaankaasi Baasir degan halkaasi lagu dilay, tarakan halkaasi ku dhaawacantay, xoolo fara badan halkaasi lagu kala dhacay. Gabanaha countiga Wajeer Mudane Axmed Mukhtaar Weerar oo ka hadlay arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in dhacdaasi ay tahay mid laga xumaado, haatanna dowladdiisu ay diyaar garow ugu jirto wax ka qabadka baahiyaha amniga deegaankaasi ka jiro. Wada shaqeyn dhowna ay la sameynayso laamaha amniga ee labada dhinacba.
Dhinaca Baasir nafteeda, wararka naga soo gaarayo DCC-ga hadaan la hadlay, county commissioner-ga hadaan ballansannahay, warka ECN wuxuu ahaa 4 qof oo walaalaheena reer Wajeer khaasatan kasoo jeedo dhinaca Baasir inay saaki ku geeriyoodeen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Marka haddana MCA-gii iyo suldaankii maaragtay reer Eldas ayaa hadda mar dhow inaga tagayo dhinaca kusii wajahan ambulance iyana waan dirnay. Marka waxaan leenahay maaragtay walaalaheena dadkii ay ka geeriyoodeen raggaasi afarta aan sheegnay ina lilay ina lay rajcuun, maaragtay ayagana sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Kolley county commissioner-ga dhinacaas iyana marka county commissioner-ga hadda la kulmo ayaan rabnaa inaan la wada xiriirno oo sidii ayaga naftooda talaabo ay u qaadi lahaayeen aan falkeeda galno.
Mudane Weerar ayaa waxa uu sheegay in tan iyo inta dhacdooyinkan ay soo noqnoqonayeen ay ahaayeen kuwa ay hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiintuba dhaxda kaga jireen, balse haatan ay noqonayaan mid gacanta ka sii baxaysa xilligan adag ee doorashooyinka dalkani Kenya haatan ay ka jiraan.
Layrta security waa arrin oo national function, laakiin iyadoo sidaa tahay countigana kama ahaani karno mar walba arrimo ama dhacdooyin noocaas oo kale ay dhacaan waan ku qasbannahay in maaragtay aan dhaqaaq iyo orod aan sameyno. Sidaa daraaddeeda waa xiriirkeenna wuu furnaa marka iyada sheegaysay iyo kasii horo meeshaasi. Waxaan umaleynayaa 2 isbuuc ka hor ma ahayn marka ugu horreysay dad ay oga dhintaan labada county dhexdooda ama dhib dhex mara dhexdooda. Marka dadkeennana waad iska garanaysaa dad iska reebaadiya waay badana, fariintii iyo warkii la bixiyay nafteeda hataa inuusan gaarin baa dhici kartaa. Marka wallaahi ma arkaayo yacni maanta iyo berri in xal laga gaari karo oo lagu soo afjaro arrinkani. laakiin insha allah niyadaasina waan leenahay, dadaalkaasina waan samaynaynaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu garab galo sidii ay nagu soo afarjarmi lahayd insha allah.
Mudanaha deegaanka Baasir laga soo doorto mudane Maxamed Nuunow oo deegaanka Baasir si toosa u joogay oo xaqiijinaya dhacdaas ayaa waxa uu sheegay in qulqulatooyinkaasi haatan ay keeneen cabsi iyo argagax fara badan, dad fara badanna haatan deegaankaasi ay ka barakaceen, culays fara badan uu soo foosaaray dadka rayidka deegaankaasi ku dhaqan.
Inta dhimatina allah u naxariisto. Baasir baan kusugunahay anigoon maanta aan tagay markay arrintan u dhacday, dadkina waan duugnay. Wareegusan wuxuu kalena dhaawaca waaye saddex udar halis u yahay. Khayr allah sii dowladda countiga ayaa wax saan ka qabatay oo
marka wiigi un hadda ay garib la maqan baan lagu wada joogay aadana arrinta way soo laabatay mar labaad. Dhanka naftood baa noogula soo duulay oo lagu soo duulay magaalada Baasir. Dad maanta dhinteen waa dad ayagoo meelada difaacana ku dhinteen. Marka laamaha sukuuritiga ammaanka xogaha aad baan ugu dhaleysana arrintiile.
Mudane Nuno ayaa waxa uu sheegay in codsiyo kala duwan ay u direen hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta deegaanka Marsabit, ilaa iyo haatan hogaamiyaashu ay cabsi fara badan ka qabaan u tallaabida dhanka deegaanka Marsabit si qulqulatooyinkaasi iyo hujuum wax uu sheegay oo lagu soo qaadayo dhankooda looga hortago.
Wallaahi dhanka xagga waan u diri waayna odayaal, maxaa yeelay marinka dhibka jira ah oo meesha la mari lahaaba ay degan yihiin dad oo malishas ay degan yihiin. Soo nidaam aan odayaal ku dirna iyo nidaam aan dadkii xagga deganaa kula xiriirna ayagana waan garan waayna. Maxaa yeelay halka waddo oo la mari lahaayba waxaa degan bandits, dadka aanu diri lahayn naftaan u baaqnay ammaankii ammaan dadka ammaanka aanu sugu lahaay oo laamaha ammaanka oo na raaci lahaa oo odayaashu ku dara lahaynina ayagana xoogaha waaye. Ka cudur daarteena waxay yidhaahdeen annaga mas-uulka maanahayn wixii dhaafsan xuduudka annaga, yani jurisdictionka annaga.
Doorashada iyo daaq wadaaga ayaa saldhig u ah deegaano badan oo haatan qulqulatooyin ay ka socdaan gobolkan, deegaanka Isiolo iyo Garissa, deegaanka Masalani iyo Tana River, deegaanka Wajeer iyo Marsabit, Mandera qaybo badan oo ka tirsan gudaheeda. Colaado ayaa haatani ka soconaya, dhammaantoodna waxay u dhacayaan daaqsin iyo weliba dhul kororsi, waana duluucda inta badan dagaaladaas ay u quduucayaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mahadsanid Maxamed. Ganacsatada Soomaalida ah ee ka shaqeeya adeegyada diyaaradaha isaga kala gooshi jiray dalalka Kenya iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya inay dareemeen saameyn iyo culays dhaqaale oo ka dhashay xayiraadii ay dowladda Imaaraadka Carabta bishii hore ku soo rogtay diyaaradaha ka bixi jiray Kenya ee tegi jiray dalkaasi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xayiraadaasi waxay ku soo rogtay diyaaradaha kadib cabsi ay ka qabto faraca Omicron ee cudurka COVID-19, sidau kusoo waramaya wariyaha V O A da magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Walaacaan iyo saameyntan soo wajahay ganacsatada Soomaalida ee bixiya adeegyada diyaaradihii u safri jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa yimid kadib markii dowladda dalkaasi ay dhammaadkii bishii hore ay xayiraad ku soo rogtay safaradii ka bixi jiray dalka Kenya ee tegi jiray dalka Imaaraadka Carabta sababo la xiriira khatarta faraca cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron. Marinka diyaaradaha ee magaalada Dubai ayaa muhiim u ah isu socodka qaaradaha kala duwan ee caalamka, waxaana tilaabada xayiraadda ay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ay soo rogtay sidoo kale ka dhashay jahawareer iyo isfaham darro soo kala dhexgalay ganacsatada bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha iyo dadkii u safri lahaa dalkaasi, sida uu sharaxayo Cabdiqaadir Cali Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadaha bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa Isli.
Culays weyn waa soo wajahday, sidii maxay hadda diyaaradaas oo qalay ama diyaaradaha aadaba Imaaraadka oo dhan ee aadaba waa diyaaradaha isku xiro ya adduunka oo dhan. Markii qofkii client ah wuxuu helayaa diyaarada ugu badan uu helayaa, markuu waxay noqonaysaa qofku inuu qarshaad badan isticmaalo, ganacsigana wuxuu noqonaysaa meelna waa ka fiican tahay oo qofkii revenue badanaa usoo galaayo, meelna waxa waaye maxay ahayd safarka ayaa yaraanaya sababta dad qaar ma awoodayaan inay ku safraan, safarkii ayaa hoos u yaraanaya. Taas waa taagan yihiin oo sababta waxay diyaaradda ay hadda tirid qofkii dad waxaa jira appointment lahaa ama dad waxaa jira waqti cayuuman ku laaban lahaa sidii dad hadda clienti ii yimaado kale. Marka dadkaas waxay u noqonaysaa culays sababtoo ah lacagtii ku qiyaasteen inay ku safraan hadda waxay noqonaysaa inay lacag kale isticmaalaan, iyo tii kalena ay sugaan in la soo celiyo sababta lacagta xataa soo celiskeeda waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa.
ganacsatada yaryar ee bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa Isli ayaa walwal ka qaba sida uu xaalku ku dambeyn doono haddii ay sidan ku sii socoto xayiraadda ay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ay saartay diyaaradihii tagi jiray dalkeeda ee ka bixi jiray dalka Kenya. Ahmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ah madaxa shirkadda diyaaradaha ee Royal Som ayaa sheegaya in haddii ay xayiraaddu sii socoto ay ka dhalan karto mugdi ku yimaada ganacsiga yaryar ee shirkadaha adeegyada tigidhada bixiya ee Soomaalida ee dalka Kenya.
Dubai wuxuu ahaa haabka oo connectionka adduunka, mise isku xiraha adduunka ayuu ahaa. Marka maadaama oo connectionkii uu go'ay, waxaa caqabad noqotay in la gaaro adduunka intiisa kale. Waayo falaydada inta badan isku xirkeeda wuxuu ka dhici jiray Dubai, waxaana kale oo sii ziyaaday suuqa ugu weyn hadda ee ku xirnaada waddankan Kenya mise East Africa dhammaan wuxuu ahaa Dubai. Taasna way dhacday oo gabaabs way gashay. Wax ganacsato oo aada ma leh oo shopping iyo suuq iyo maxal ahaa adeeg u aada 4 diyaaradood oo ayaga ay leeyihiin oo duulimaada ayaa tagi jiray. Adduunweynaha kale isku xira diyaaradaha kale ee mara iyo kuwa isku gooshana intaa in ka badan waaye. Marka taqriiban suuqii waxaad moodaa inuu ku xirnaa Dubai. Wallaahi haddii ay sii socoto waxaad moodaa inuu suuqani uu mugdi fara badan u geli doono oo la garan doono in mustaqbalkiisa meesha ku dambeyn doono.
Ma ahan oo keliya dalka Kenya meelaha ay xayiraadda ku soo rogtay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta, ee waxaa sidoo kale xayiraadtan la mid ah ay ku soo rogtay inta badan wadamada bariga Afrika sida wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo kuwa kale. Ganacsatada suuqa Isli ayaa hore uga cabanayay hoos u dhac ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadamada dariska sababo la xiriira amarada ka dhanka ah cudurka COVID-19 ee ay dowladaha dariska ay ku soo rogeen, sida uu sharaxayo Ismaaciil Axmed Xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa Isli.
Ganacsiga xaafadda Isli wuxuu aad ugu tiirsanaa wadamada dariska, khaasatan wadamada Uganda iyo Tanzania. Uganda cudurkii koronaha dartiisa loo xiray, waddankii qof kama iman karto. Marka alaabii aan ugu soo talagalnay waddankaas Uganda, ganacsatadii maadaama aysan imaanaynin aad bay noogu fadhidaa oo waa hooseeya. Maana sarifkan xoogaa uu kacsan yahay dollarkii oo macnaha dhibaatada koronaha dartiisa. Hadda wax safaradii dollarka keeni lahay waddanka soo geli lahay ma imaanayaan. Sidaas darteed ganacsiga aad u hooseeya bishii la soo dhaafay ilaa bishan bilow ah. Ganacsiga hadda xaafadan macnaha wuxuu ku tiirsan yahay wadamada dariska inta badan.
Suuq Isli
wuxuu ku tiirsan yahay wadamada dariska. Uganda aad bay wax nooga iibsan jirtay, haddase maalmahan maadaama oo cudur korona oo noocii India laga sheegay way xirantahay Uganda, safarna ma geli. Saas darteed saameyn weyn ay nagu yeelatay hadaanaga asta xaafadda Isli.
Si kastaba lama oga xilliga ay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ay xayiraadda ka qaadi doonto duulimaadadii diyaaradaha rakaabka qaadi jiray ee ka bixi jiray dowladaha bariga Afrika. Waxaa se dhici kartaa in middaasi ay ku xiran tahay sida ay dowladaha bariga Afrika ay u xakameeyaan faraca cusub ee Omicron ee cudurka COVID-19. Dowladda Kenya ayaa iyaduna dhankeeda soo rogtay in dalkeeda aysan iman karin dadka aanan ka tallaaleen cudurka COVID-19. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Maadsanid Khadar. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA-da. Waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Isticmaalka internetka iyo adeega tiknoolojiyadu waa kuwa haatan dunida aad ugu baahay. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan. Qaybaha kala duwan ee bulshada da' kasta oo ay leeyihiin ayaa ka soo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto. Dadku way ku kala aragti duwan yihiin saameyn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada iyo xiriirka qoysaska. Wariyaha V O A magaalada Boosaaso, Faadume Yaasin Jaamac, ayaa toddobaadkan u kuur gashay nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo saameynta internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin. Waxaana ay ku soo diyaarisay barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan.
Mahadsanid Sahro. Isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan. Waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iideysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka. Dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala TikTok, Facebook iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoos u dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sanadihii u dambeeyay. Maxamed Khaliif Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goolis xarunteeda magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iideysato isticmaalka internetka.
Wuxuu sahlay xiriirka dadku sahlay aqoonta uu sahlay marka wixii dhanba maanta waxa ku xiran technology ba ku xiran wax technology ka dhaxla oo aan technology maanta aan technology xuseen maba jira nolosha wax barashadii transactions-ki maaliga ah wax iibki communication-ki maamulki
mararka qaybtood in la soo minguuriyo dhaqamo talaad soo qayb kama aha
bin aadan badan baa meeshaan isticmaalaya qof kastana wixii waxbu ku gudbinaya dadba waa laga yaabaa inay dad ay wax ma dhaxmarsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaala ashuxmaa warka waa negative kisa kamid disadvantage ka ama faa'iido darayinka laga kulmay kamid laakiin waxa lagu xadeyn kara dadkan waxaan ka shaqeysanayaa siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacadka muslimka waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa sayf inta xadeen waa sayf laba af leh oo dhibaatooyin waa leelahay oo qofkana waxa rabaa inuu ilaahay aqlabu siiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu badqaana oo ka isticmaalo wixii kale waa fowd garay iska daayo.
Maxamuud Cabdi Dhoonge oo ah aabe ku nool magaalada Boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha isla markaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toosa isu maqlaan.
Dhagaha waxa ugu jiraan qof dhagalan inaad isu timaadaan maahe isma maqashaan gabadhu waa dhagalaada uu odagu waa la hadlaaya uu la hadlaaya maqli mayso wiilkii waa dhagalaya keenay dhagtaa waxa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa 300 iyo 1000 kun oo mayl dushoodu maraya mar isugu dhanbu maraya mar jarmal buu maraya mar kanadu maraya Boosaasana waa jooga digsiga dabka la saaraya islaantii waxay ma oga inay digsiga dab suuga saadhay shaqaalu sidoo kale reerka waxa burbur ku noqday qof kasta oo shaqo ku soo socotay waa burburiyay bahashaan 100 waxa fiicnaa ki hadalka islaanta waa wacaysay waa soo socday albaabka iga fur haya haya haaji gabadha waa wacaysay aabe wasay ikeen haya aabe waagaas ayay bahashu saxnayd wax walba aabe hayay ahayd aabe hayay awow hayay abti hayay ahayd maantana waa jooga maalintaasna waa jooga labadaba marka isuma dhawa 185 waxay fiicnaa waaga.
Sidoo kale Maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qayb weyn ka qaato in dhalinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan.
Waxbarashada ilmuhu markay ka soo baxaan iskuulka qadka la gelaya wuxuuna dhexmarayaa marba mar uu fiirsanayaa mar wax kale uu fiirsanayaa wuxuu ku jiraa qad marka Allaha shaguru uu xuranayo marka damaba wuxuu leeyahay tahriibaa iyo adagoon waana wareershay abartan waana wareerisay waaba tahriibaa wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisa ahaa oo adigu laba sano ka hor tahriibay dhaar uusan lahayn sabur qurub badan beer uusan lahayn bad uusan lahayn wixii buu saaraya wiilkii waa bagwareeray gabadhii waa wareeraysa kulli badal isku tuuraya 107 dad ka badu ku dhintana dhibtaas anaga haysta bahalkaas bahalka inala ka xayiraan rabnaa oo naloo daayo telefoonka halowda halow halowda abis.
Kareen Maxamed Cabdi Dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu.
Maskaxdii shaqeynaysay oo ardada iyo qofka bini'aadanka ay ku shaqeynayeen maskaxdiisa inuu wax badan oo tadabur ku sameeyo waa soo koobtay oo badan baa la taabanayaa dhag horey wuxuu doonayay ka soo baxayaa ansarku doonayay si fudud buu helayaa moogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay samayso shaqo badan maskaxdii oo horey u socoto waxaa kaloo dhacay ma garanaysaa haddeer masalan waxyaalaha kan la keenay oo technology-ga casriga ah oo ardadii dadkii dhalinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay TikTok-ka Facebook-ka magaraysa YouTube-ka wax yani wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay haddii mid kale su'aal xisaab baa jidha la yiraahdo xisaabta la yiraahdo logaritamka sin cosin tangent waxyaalaa la yiraahdo xisaabaa la yiraahdo xisaaba aada u dheer markii su-aal la iska weydiiyo 45 degree ama sin goortii la yiraahdo waxaa la qori jira waraaqo badatay ilaa ansarka lasoo saaro qalin iyo warqad saa u leeday marka xoog baa maskaxda u shaqaynaysaa meelo badan baad gelaysaa xisaabo badan baad qoraysaa hadeerna botonkaa taabanaysaa goortii su-aasha lagu weydiiyo ansarkii waa kuu soo baxay waxaa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qaban lahayd maskaxdii waa soo koobantay marka saa darteed waxay samaysay teknolojiyadan waxay samaysay inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraado qofku waagii hore maskaxdu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxday ugu jiri jidhay maskaxdu ku wadan jiray doktoradii hore dhakhaatiirtii hore haddii baa xugmaayo macalimiintii wax dhigi jiray iskuulaadku wax ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macalinkii wax walba ardaygu wuxuu ku soo koobayaa youtube-ku gelayaa facebook-ku gelayaa boton buu taabanayaa jaa baasaato waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan tiknolojiyadaasu waxaa xirmaaya aqoontii oo dhan waa la waayaya jiri lahayd oo maskaxda qofka biniaadamku ka soo saari jiray oo ku heli jiray waa la waayaya saa darteed waxaan odran lahaa ku talin lahaa in la yareeyo tiknolojiyada oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato
isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iidaystaan dalabaadka xayaysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso
qaabkan uga faaysana waxaa inaan wax ku dalbano iyo inaan wixii aan ku dalbanay aan ku xaysiisano marka aad iyo aad buu noo anfacaya marka loo adeegsado dhanka wanaagsan
inteedinaan wax dalbano oo kale maxaa samaysaan
intaanaan dalbanay waxaan samaynaa de wixi waan search garaynaa waa baadnaa khadkaasaan ka baadnaa intooda badanna 900 iyagoon baan ku dalbanaaba digital market onlinekaas dhinaca iibku aad buu fiican yahay onlineka waa ku xidhanahay si weyn baana ugu tiirsanahay de wixii aan keeno dadka meel kale kalama socodsiino khadkaan baa u dhignaayo ay ka soo arkaan hadhowna wixii dalabaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii diwaan baadhnaa khadkan ka baadhnaa kadib baan dirsanaa markaan dirsano isagoon baanu ku dhex tirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xayisinaa dadkii macaamiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa khadkaas dalabaadka hadda waxaan ku samaynaa tusaale haddaanoo boosaaso jooga baan dubay ama dukaan ku yaalla china waan wax kaga dalbanaa onlinekaas sawirkun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagun baa u dirnaa kabacdina de waxaana waxaa rabto halkaa dukaanka adoo boosa jooga tusaale kaga soo adeegan kartaa si aad ba u fududahay simbali 100
baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta
si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddayna haysan mobeelkaas weyn oo tignolojida ayna haysan ilmuhu waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii uu aad u dirsato dhan ma aqbalahayo aad iyo aad bay isaamaysa laaluush baaba ku bixiyeyba markii waxbarashadii ka soo diideen oo yiraa in mobeelna loo gada maahane aqbali mayno baan xataa laalush aanu ku gada qoysaska barakacyaalka iyagu bushashkii degan bay misana ku wada hoosaystaan haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan u gelin ninkeeda uusan u gadinna haddeed islaantaas islaan jirtaba ma aha allaaba ilaaba ha lai iibi wixii biil kale looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursato xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato mobeelkaa weyn ina ku gadato xilliga hadarkaysa shaqada dhexda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasa wiil yaro tuugu hadduu rabo ka dafaya middabay dib u sii ibsanaysaa hadday rabto marka saameyn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay mobeelkan aafo lasu soo diray weye waxbarashada wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badanoo dhibaata yuu dadka ku hayaa
waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda faadumo siciid cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay
anoo shaqaynaya ama shaqadii ku jiraba waxaan arkaanoo meel dhexe iska maraayo oo shaqadii xoogaa ama laygu canaanto mobeelkan iyo tiktokan ee waxaan gadaal u dhigo habeenkii waxaan dhacda inaan fiid hore 5 saac baan seexdaa labadoo kale tan baraari waa taleefankii baan galayaa video daaran daawan Facebook YouTube hurdada iyaga iga fiican oo waxaan ku xisaab waxaan ka faa'iidana garan maayaa laakin habigayga oo ka helaa waa inaan
en hadii marar badan lagu canaantay ma iska joojisay
ayay wax dheen kara ma hayo wax dhiga ku jiraa wax dheen ka dhid ma aha en waana shaqeynaa waana daawanaa waxa waye shaqada iyo TikTok gaba waa isku wada waxa waye dadku haddii qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay tiknoolajiyada waxa waye maamo weynata ba arkaysaayo iska duuduubayso waxa ku xisaabtamaysa hadii maalin saddex video afar video soo gelinaan oo aan karin laakiin hadii si loo eego dhaqaale burbur toobad xumo nolosha iyo sida runta aan fiicnayn ma fiicna
adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan
magacaygu waa maxamed xaakun sheekh maxamed ilaa qadka waan isticmaalaa sababtoo ah inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnaay waayada fag waad artee qadka laiskala had walba laiskala hadlayo facebook aad iyo aad baan u isticmaalnaa sababtoo ciyaalka yaryarka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeya xilfadan teknolojiyada ayaa afar ilaa saac naga caawiya anaga etoobiya ayaan ahayn waad artee leef baan u aragnaa waad artee codkaasaan iisa duubnaa waad artee muuqtaal baan iisa duubnaa waad artee waa ismaqalnaa waa wada sheekaysanaa waa ku hambalyaynaynaa maadaama teknolojiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambal yaani xaqiiqa waa u hambalyaynaya sababto wax dadkii isku xirinayo waa artee afar ilaa taa waraaqaha laiska qorqoray waa laga yimidba facebookaas afar ilaa taa saaca qadka aga diraysa qadkad kala hadlaysa waad artee lama heli karan leh hambal
maxamed oo iminka lixdan iyo afar jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada
ani midkaas aad iyo aad baan le waa midkan ku guursaday ba hadda qof aad boosaasadan ii joogto garoob aan guursaday waad aragtay afar iyo labaatan saac waa kan aan kuwada hadalnayba aan kuwada xiriirinayba waa xagga teknolojiyada hambal yaan leha ku yidhi si kale kuma garantiin nin magaalaade mabada qoobayba af soomaaliya warka ku sarfeego sooma garan midkan hadda adiga weydinaysa waa kuwada hadalnay waa kuwada sheekaysana annagoo is aragnay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballannay waan is aragnay si fashionan isu helnay ha ahatadeeda hambal yaan leha qalabkan cusub waan u hambalyaynayaa
waxaadba leedahay adigu gurigaaba ku yagleesh
anigu gurigan ku yagleelayba oo wlaadbaaba laygu dhalayba waa soo dhaweynaa dhinac bay iga taagan tahay halkaasayto guuleysa baan leh dadka teknolojiyada noo keena annaga aad iyo aadan ugu hambalyaynayna waa ku fiicnaana adduunka oo dhan oo naga xirxirnay yayna tuseenbo dadkii dhalinyartahayna wayla jaan qaadeen oo ayagana wayna daadiyeen
maxamed oo facebook ma isticmaasha
facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waartay qadadka naloo soo dhigaa waan isticmaalna annagana sida kalaadan ugu jawaabna facebookaba horumar aad iyo aad u weyn ayaa loogu isticmaala yar iyo weynba waa la isticmaala walaala jaan qaaday
maxaa ka shaqeysaa maxamedo
aniga maxaan ka shaqeeya waad artee waad arte had walba shaqada ii soo boodo hadday guryo dhis noqoto hadday waad arte dhul kale noqoto had walba shaqada ii soo boodo aan ka shaqaada shaqa ii xadadan ma jirto
marka baraha bulshada goor maa isticmaasha
baraha bulshada waxaan isticmaalaa marka shaqada soo begno oo intii waad arte jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska laleeyo shaqa aan la haynin ayaan baraha bulshada isticmaalna
isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyey xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog deg deg ah waxa kale oo uu bulshada u sahlay soo bandhigidda fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo in uu waqti badan ka lumiyo iminkana aan dib idinku celiyo sahra ciidla nuur oo ku sugan washington
mahadsanid faadumo yaasiin jaamac oo toddobaadkan u kuurgashay saameynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso barnaamijkii bandhigga v o a waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haastanna xidiga kubadda tenniska ee dalka adduunka kaalinta koowaad kaga jira novak djokovic ayaa australia waxay u diiday in dalkeeda uu galo isagoo doonayay inuu ka qayb galo tartanka australia warbixintan waxaa magaalada melbourne kasoo diray ibraahim cumar baafo
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti uga dhaktar maxamed xuseen cabdulle
maxamed soomaaliya oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud waxaana su'aalo weydiinaya dhegeystayaashana la soo xiriiray barnaamijka dhegeystaha ugu horreeya
waxaa la yidhaaha maxamed muumin cadow qofka baabasiirku ku dhaco sidaa lagu ogaadaa ama uu ku ogaa karaa inuu baabasiir qabay in kale
yacni cudurka bawaasiirka waxaa waaye qofka calaamado ayuu dareemi karaa ayaa jiro oo isku ogaan karaa inuu qabo cudurka bawaasiirka laakiin waxaa muhiima qofka marka hore inuu kala yaqaano perceptioniska ama aragtiyadaha dadka ika kala haystaan oo knowledge ahaan ama aqoon ahaana cudurkaas bawaasiirka la yidhaahdo calaamada lagu ogaan karo waxaa ka mid ah inuu qofka dareemo cuncun oo yacni dabada hareeraheeda uu ka dareemo inuu dareemo xanuun khaasatan markuu saxarada ka yimaado kadib qofka inuu dareemo maalan markii uu fadhiisto kale in dabada fadhigaas uu ku dareemo bareshar ama cadaadis xanuun xaggeeda uu ka dareemo wuxuu kale qofka dareemi karaa dhicaan ka yimaado dabada ayuu dareemi karaa khaasatan waa markaas marka uu jiro dilaac dabada xaggeeda ah yani uusan bawaasiirka kuuska keliya uusan ahayn waxaa kaleeto calaamadiisa qofka uu dareemi kara kamid ah inuu taabto waxyaaba soo taagan oo muruq ahaan xinjir ah ama yani xiran kuwaasoo saddex nooc u kala bixi kara mid wuxuu noqon karaa xanuun la-aan oo wax iska soo taagan ayuu noqon karaa maqaara oo afka qalaad loo yaqaano skin tag ama maqaar soo taagan marka qaar wuxuu noqon karaa hemroidal bawaasiir oo ah yani clotin leh ama xinjir leh kaasoo painful ama aad xanuun uu qofka u dareemo marka uu taabanayo iyo marka kale oo saxarada imaanayso xataa uu sometimes mararka qaar uusan u adkeysan karin xanuunkaas mararka qaar wuxuu noqdaa mid internal gudaha oo aan afkaba ahayn qofka haddii kor laga fiiriyo lagama dareemo bawaasiirka laakiin keliya wuxuu qofkaas dareemaa xilliga saxarada ay soo marta oo kale waxaana aas-aas u ah cudurkaas qofka inuu dareemo keeno saxarada oo adkaata yani laakiin fikirka ama fikradda ka dambeysa oo dhahaysa waxaa keenoo bawaasiirka basbeeska iyo wixii la mid ah ama hot spice foodiska waa qalad ma jiro fikirkaas maaha mid saxa waxyaabaha bawaasiirka yani lagu dareemo ayay ka mid yihiin qofka inuu kuleelka basbeeska inuu la dareemo xanuunkaas bawaasiirka waa calaamad ka mid a calaamadahaas in qofka bawaasiirka u qabo
dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in xiriir uu ka dhexeyn karayo baabasiirka iyo dhalmo la-aanta dhakhtarku arrintaasi ka hadlayana waa kan
wallaahi dadka waxay iska dhaadhiciyaan fikir dhahayo qofka haddii uu bawaasiir qabo yani tarankiisa uu dabcaa oo aada uma xoog badnaanayo waa fikrad ideology dadka iska dhaadhiciyeen laakiin wax xiriir ah kama dhexeeyaan xagga dhalmola-aanta iyo bawaasiirka dhalmola-aantan waa cudur gooni ah oo management ama xal gooni ah leh oo isheeg iyada naftirkeeda waxaa waaye sida qur-aanka ilaahay ku sheegay caqiim iyo waxay u kala baxaan isheeg waxay kaloo noqdaan qofka inuu asiga totali mid dhale ah noqdo oo hadhowti noqonayo primary infertility wax la yihahdo oo afka qalaad lagu yihahdo ama inuu noqdo secondary awlaado ilaahay siiyey laakiin laba cunug saddex cunug kadib waxuu dhali waayey asigana stage labaad oo la xaliyay ayuu leeyahay
magacayga waa kamaal cabdulafiido waxaan ku noolahay degmada maxas doctorka waxaan weydiin lahay cudurka oo sheelada
cudurkaas wuxuu yahay wax kalama ahan waxaa keeno nafaqa darida marka ugu horeyso qofka haddii uu yahay qof caata ah waxaa jiro murqaha caloosha inay leeyihiin kanaal ama meel duleel ah oo ku hoobata xiniyaha ragga mostly common ku ah weliba sheelada ragga ayay ku dhacdaa waxaana keeno kanaalkaas ama wadadaas furan waxaa kasoo daatay biyihii ku jira caloosha oo ka mid ahaa interabdominal fluidkii waxaana kasoo saara laba mid yani in bresher ama cadaadis qofka uu calooshii saaro calooshaas bresherkiisi saara dirteed uu kanaalkan intu la furmo biyihii kasoo degaan u degaan xaniyaha kadibna normal hadhowta haddii xaniyaha la fiiriyo kalarkooda qofka inuu qabo xataa waxyaabuu ku ogaan karaa jiro waxaa ka mid ah inuu qunto qol mugdi galo toosh daaro xiniinta ku daaro wuxuu arkaa kalarkii uu kasoo gudbaayo xiniinta una soo gudbaayo banaanka oo kalar gaduudan uu dareemaa wuxuu ogaanaa waxa ku jiro inay xiniintaas yihiin biyo biyahaasna waxay ka imaadeen interabdominalka yani waa caloosha gudaheeda waxaana soo saara waa bresher waxaa kaloo soo saara murqihii caloosha oo dabca qofka hadduu qof culays badan qaaday oo 24 saac ama shaqada uu qabto ay tahay mid uu adeegsanayo isheeg falsafer manuver hab qaab la dhahaa jiro waxaas waxay keenaysaa in kanaalkii uu dabco oo xiniyaha kanaalkaas waxaa kasoo dego xiniyaha shahwada meeshii kasoo qaadaysay ee usoo waday afka hore waxay keentay markaa in meeshaas dabcdo biyihiina ay saas xiniyaha ku galaan waa marka waxyaabaha keena ayay ka mid tahay xalna way leeyihiin xalkooda ugu muhiimsan waa surgical in qaliin lagu sameeyo ma ahan in sariinge lagu jijiido haddii mar sariinge lagu jiido waxay keenaysaa xiniyaha maqaarkooda ama afka qalaad murqaha ama xiniyaha daboolo oo la yidhahdo tunika inay adkaadaan adkaantaasna ay sababtaadhot in qaliinkooda adkaadaan laakiin waa surgical operation ayaa lagu sameeya waana wax sahlan oo la daaweyn karo
doctor waxaan arkaa aniga qof dhiiggii la gelishay oo intawan loo qalay dhiiggii xaniyaha loo gelishay oo daawo loogu raadinayo marka maxay hadda oo daawo uu ka dhiifi karaa
doctor maxamed bal arrintaas ka waran
wax badan dhaqan ahaa jiro. Waxaa aad hadda ugu mida deegaanka aan kula kulanay dabka oo kale kamida, yani idahaas oo kale kamida, baruurta oo kale kamida, dadka inay cabaan isticmaalaan, dufunta faraha badan la siiyo, laakiin waxaas wax iska traditional dhaqana waaye, laakiin ma jiraan wax xal oo sax aan noqon karaan ma ahan. Xiniinta waxay u baahan tahay in operation la sameeyo. Xiniinta kuuskeeda maahan wax la taabanaya, waa maqaarkeedii, waa la dilaacinaa, waa laga soo bixinaa biyihii, qofkiina dib ayaa loogu tolayaa maqaarkii xiniintiina, waa la gidinaa si aysan mar dambe ugu soo noqonin biyaha, waana ka hortaga ugu fiican ee loo sameyn karo. Laakiin sometimes xiniinta biyo keliya maa wax lagu arki kara, waxaa lagu arki karaa dhiig xiniinta dhexdeeda, laakiin waa markaas markay trauma gaarto ama jug ay gaarto, juga culosa gaari karto, caloosha xitaa inta gaarto, meeshii biyo kasoo degla waxaa kasoo degaya dhiig, waxyaabahaas waa la arkaa. Laakiin waxaa daliil u ah in trauma jirto ama jug ay jirto, keliya laguma arka dhiig si kale.
Intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Danduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaad la socoteen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddo hal sano ka yar markii labaad ayuu khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee dalka, sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maadaama marxalad doorasho lagu jiro, khilaafkan cusub ma abuuri karaa saameyn amni doorashada iyo kadibba? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Qaasim Cabdulaahi Jimcaale oo arrimaha siyaasadda falanqeeya, iyo Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Hirshabeelle ka soo jeeda. Hadalka waxaa ku horeynaya Qaasim Jimcaale.
Aniga waxaan aaminsanahay, sidaa ognahayba waddankani waxa uu ku dhisan yahay 4.5 marka koowaad, tusaalahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laba reer ay gadaal u galaan. Haddii marka soo khilaaf u soo kala dhex gala labadooda oo midba midka la khilaafo, waxay imaaneysa in arrintii qabiilka boorka ay ka jafaan oo saraakiisha ay kala qaybsamaan marka koowaad. Tusaale, maalmihii ugu dambeeyey khilaafkii ugu dambeeyey hadda waxaa dhacday in markii khilaafku soo kala dhex galay, wasiiradii ciidamada qaar ay ka amar qaateen, wasiirada qaarkoodna ay madaxweynaha la saftaan, qaarna ay la saftaan ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu amar bixiyo, madaxweynahana amar bixiyo. Taa markaa waxa halkaa ka baxayo wadashaqeyntii ciidanka. Ciidanku waa taliyo leeyahay, taliyo qeyba jiro, kaltaagii ku xigeeno, mid walba mid kale waa inuu hal il ay ka qaataan amarka. Marka haddii marka amar uu kasoo baxa ra-iisul wasaaraha, mid kasoo horjeeda madaxweynaha kasoo baxa, ciidanku waa qeybsamayn totally. Arrintana waxaa laga yaabaa marka in qabiil ay dib lugaha la gasho.
Waa mahadsantahay Qaasim. Haye Maxamed Shiine.
Wax saameyn ah khilaaf kasta oo jiro kuma yeelanayso dhanka amniga. Amnigu waa mas-uuliyad guud. Qof kasta Soomaaliyeed ayuu maxaa ku yiraahday dantiisu tahay inuu ka shaqeeyo. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare hadday iskhilaafsiyiin, xataa doorashana ay dhacayso, qof walba ama xataa xildhibaanada ama musharaxiinta ergada xariisanaysa waxay ku dadaalayaan inay ergadaas nabad gasho, inay amni hesho. Waa marka uu koowaad. Haddii madaxda ugu sareysa ay iskhilaaftani, saraakiisha ciidamada hogaamiyeysa marnaba lagama yaabo inay qabiil u laabtaan ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ay u kala saftaan. Rajo lagama qabo. Qof walbaahow, haddii uu sargaal ciidan yahay, haddii uu tali ciidan yahay, haddii uu maxaan ku yiraahday askari yahay, hadduu shacab yahay, hadduu ganacsad yahay, amnigu waa mid laga wada shaqeeyo oo dadka ay kuwada nool yihiin oo ay ku shaqo tagaan. Kan wax dooranaya iyo kan la dooranaya iyo kan amniga inuu sugo la rabin, dhammaan waxa waaye way ka simiyeen inay amniga sugaan.
Shiine, waa mahadsantahay. Qaasim, sidaa maqlaysid, Shiine waxa uu leeyahay wax saameyn ah kuma yeelanayso amniga guud ee dalka. Haye adiga.
Maalmihii ugu dambeeyey ilaa iyo sanadihii ugu dambeeyey ilaa iyo burburkii intuu dhexeysa dhan, markaan dib u fiirino, runta waxay tahay in mar walbo khilaaf dhaco in la kala jiidanayo hay'adaha ammaanka oo saraakiisha ay kala safanayeen. Tusaale ahaan, waxaad ogtahay April 2020 sanadkan wixii ka dhacay waddanka markii muddo-kororsiga ay sameeyeen dowladdu in soo galeen ammaanka magaalada ay soo galeen ciidamo badbaado qaran ay halis geliyeen ammaanka guud waddanka dagaal xita u dhacay. Si lamid haddana bishan December haddana waxaa dhacday in ciidamo kale ay soo galaan magaalada oo ammaankii mar kale uu khalqal galo. Magaalooyin kale todoba waddanka khilaaf kastoo siyaasiya waxaa u nugul hay-adaha ammaanka. Ammaanka ayaa mar walba ayay ku ordaan nimanka madaxda ah inay kala jiitaan si amaradooda iyo danahooda siyaasadeed u gaaraan. Sidaa daraaddeed, waddanka waa waddan jilicsan. Hay-adaha ugu jilicsan waa hay-adaha ammaanka waaye. Hay-adaha kale tood haddii dhibaato soo gaarto waxaa la bedelaa ninka agaasimaha, laakiin kan wax isku xirxiran oo silsilada waaye oo taliyaha iyo ilaa taliyaha ciidanka xoogga tusaalahaan ilaa iyo taliyaha ugu hooseeya oo unuga haddii amarka kala qaada waayeen waxaa dhacayso oo amar soo gala ninka la ka imaado ama il kala ka imaado soo gala meesha inay kala qaybsamaan.
Hayeshiine,
wallaahi xusuunow, aniga aragtideyda ismalahan aan kala saarna midda uu sheegayo bishii April in magaalada Muqdisho qallaaso uu ka dhacay badbaado qaran abuuranti iyo maxaan ku yiraahday iyadoo khilaaf jiro amniga doorashada saameyn ku yeelan kara aan kala saarno. Badbaado qaranta aad sheegaysay bishii April waxay diidanayeen muddo kororsi, ma diidanayn sida amniga doorashada loo sugaa, ma diidanayn sida ogsoon tahay habraacyadii golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaare oo guddoominaya waxaa kasoo baxday in guddiga amniga ee doorashada la sameeyey taliyaasha ciidamada booliiska ee dowlad goboleedyada iyo maxaa ku jira taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiyey waa la sameeyey. Marka amniga iyadoo khilaaf jiro labada dhinacba ama tiimka ra-iisul wasaaraha ama tiimka madaxweynaha noqdaan dhammaan waa wixii leeyihiin wayna u diyaarsan yihiin maxaan ku yiraahdaa inay amniga sugaan. Marka amniga waa mas-uuliyad guud madaxweynaha dowlad goboleedyada ka shaqeynaya, ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ee heer federaal ka shaqeynaya, madaxweynaha jamhuuriyadda amniga in la sugo maxaan ku yiraahday hormuud oo ka shaqeynaya, shacabka ka shaqeynaya, cadalba ka shaqeynaysa.
Ugu dambeyn, maxay tahay taladiina doorasho dalku galaya marxaladda waddanka ka jirtana waa ka warqabtaan? Qaasim Jimcaale, adig ku hormar.
Walaal, horta xalka wuxuu ku jiraa waddankan ammaankiisa in ay ka shaqeeyaan hay-adaha loo xilsaaray si madax bannaan oo ka madax bannaan siyaasadda. Waajibaad bay leeyihiin, loo dheeriyey dastuurka uu siiyey cidda amarka laga qaadanayo. Dabcan way ku caddahay dastuurka iyo waajibaadkooday ku caddahay. Xalku wuxuu ku jiraa marka inay ku ekaadaan waajibaadkooda, amarada qaldan inay iska diidaan, inay ka baxaan arrimaha siyaasadda hadda lagu eedeynayo, si guudna ay ugu turaan danta shacabka oo ah in ammaanka qof walba oo Soomaaliya oo muwaadin inuu gurigiisa iyo goobtiisa shaqo iyo meel walba waddanka joogo inuu ammaan ku helo.
Maxamed Sheene,
walaalo, xalku waxa uu ku jiraa in maxaan ku yiraahdayey madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah federaalka in ay wada fadhiistaan doorashada la bilaabay 24 kursi la doortay la dhammaystiro. Waddanka daawadiisa waa doorasho, waana inay ku dhacdaa si ay raalli iskaga wada yihiin madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada. Doorasho oo dhacdo yay dadkan ku kala caafimaadi karaan. Nin walbana wuxuu Ilaahay miiska ka siiyey iyo calafsan doonaa. Meel uusan amni ka jirin doorasho kama dhici karto, erge ma tagi karto, oday dhaqameed ma tagi karo, qofka kursiga raadina xataa ma tagi karo. Marka halka siyaasuu ku jiraa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaad la socoteen qodobada warka caalamka ugu weyn. Markale haddaan ku celiyo, saldhigyada militariga Mareykanka ee Japan ayaa xoojiyey tallaabooyinka ka hortagga coronavirus khamiistan maanta ah kadib markii cudurka ka qarxay Okinawa oo ah degaan martigeliya daraasiin tas-hiilaad ka militari ee Mareykanka ee halkaasi jooga. Tan iyo bartamihii bishii December ilaa iyo 1,000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 saldhig oo ku yaala Japan ayaa laga helay cudurka COVID-19 sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah. Cudurku waxa uu ka bilaabmay Cape Hansent oo ku yaala Okinawa. Daraasiin dibadbaxayaal ahna waxaa lagu dilay Kazakhstan, weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 askari oo booliis ah oo ku jiro mid la helay oo qoorta laga gooyay sida khamiistan ay sheegeen mas-uuliyiinta. Haatanna waxaad nala dhageysataan codka fanaanada codka dahabiga leh ee Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeeq. codka fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta ee laanta af Soomaaliga V oo intan mar kale hawada kusoo noqonayno. Waa Caashe Ibraahim oo dhalla sidaas iyo nabadgelyo.